Kuuntelet Nemon äänikirjaa.
Anu Hopia, Kemiaa keittiössä, julkaistu vuonna 2022. Lukija Hanna Kinnunen. Johdanto. Kun aloin kirjoittaa tätä kirjaa, lueskelin Gavin Prater-Pinnin hienoa pilvibongarin opasta, Athena 2007. Perustellessaan tarvetta kuvata sydäntään lähellä olevan pilvibongauksen teoriaa, Prater-Pinny siteraa brittiläistä pilvien kuvaajaa John Constablea, jonka mukaan näemme asiat aidosti vasta, kun olemme ymmärtäneet ne. Väite sopii hyvin myös keittotaidon teoretisointiin, joka on pilvibongauksen tavoin kiehtova, mutta arkielämässä melko tarpeeton taito. Saahan meistä lähes jokainen ilman teoretisointiakin aikaan säällisen aterian noudattamalla keittokirjan ohjeita. Jos kokkaaja harrastaa ruoanlaittoa syvällisemmin ja perehtyy ohjeisiin ja raaka-aineiden ominaisuuksiin, hänen ateriansa muuttuvat pikkuhiljaa pieniksi taidonnäytteiksi ja toisinaan mestariteoksiksi. Hänen kastikkeistaan häviävät klimpit, leipä ei ole likilaskuista, pastan ja keitetyt vihannekset hän tarjoilee al dente, ja lihan kypsyysaste on tavoiteltu. Taitojen karttuessa herää halu ymmärtää. Luulenkin, että monet meistä ovat kauhan varressa unelmoidessaan antaneet ajatuksensa lentää ja pohtineet, miksi asiat kattilassa tapahtuvat juuri niin kuin ne tapahtuvat. Kastike pysyy pitkään vetisenä, mutta sakenee hetkessä ja palaa pohjaan, ellei sitä koko ajan sekoita. Munakas on parhaimmillaan nyt, mutta parin sekunnin kuluttua pilalla. Rapu on harmaa, mutta punastuu samalla sekunnilla, kun se koskettaa kiehuvaa vettä. Miksi? Samoin olemme saattaneet ihmetellä, kuinka keittokirjat, sukupolvien välittämä perinnetieto ja keittiön besservisserit suoltavat ohjeita, jotka kuulostavat luonnonlaelta, mutta joille kukaan ei kysyttäessä osaa antaa järkevää selitystä. Uudet perunat laitetaan aina kuumaan veteen. Öljy sekoitetaan kastikkeeseen ohuena nauhana. Vaniljakastike jäähdytetään nopeasti kylmässä vedessä. Pastakattilaan pitää lorauttaa tilkkaöljyä. Miksi? Kattilassa tapahtuu reaktio tai fysikaalinen muutos toisensa perään, ja kaikelle on olemassa luonnontieteellinen selitys, kunhan sen etsii. Tutkimuksella ja teoretisoinnilla on usein ympärillään jonkinlainen tiedon sädekehä, ja suhtautuminen tieteeseen on varsin juhlavaa. Mutta keittiöteoretisointia ei kannata ottaa liian vakavasti. Vaikka se parhaimmillaan onkin tieteistä jalointa, se voi yhtä hyvin olla myös terapiaa epäonnistuneiden keitosten äärellä. Teoria voi tarjota hiukan tieteellistä salvaa kokin itsetunnon saamille kolhuille ja haavoille. Onnistunut keitos on ruoanlaiton tavoite, mutta myös epäonnistumiset voivat olla mielenkiintoisia. Itse olen surkeimpien keitosteni äärellä saanut monta ahaa-elämystä, sillä luonnon nerokkaan järjestelmällisyyden oivaltaa usein vasta kun näkee sen romahtavan silmiensä edessä. Kun omat kokkaukseni epäonnistuvat, ongelmanratkaisukoneistoni lähtee rullaamaan suurin piirtein näin. Mikä reaktio on kyseessä? Onko se palautuva, eli reversiibeli, vai palautumaton, eli irreversiibeli reaktio? Voiko sen korjata jollakin muulla reaktiolla? Huomaako kukaan? Voiko sen peittää ketsupilla? Onko pakilan pizza vielä auki? Missä rahat ja takki? Ruoan rakennusaineet, kuten vesi, rasva ja proteiinit, eivät ole keitoksissa yhtenä sekamelskana, vaan kaikilla on luonnon lainalaisuuksia noudattava roolinsa. Niitä tutkiskelemalla olen oppinut ymmärtämään, miksi joskus onnistun ja toisinaan en. Kurkistus molekyyligastronomiaan. Molekyyligastronomia pyrkii ymmärtämään ruoanlaittoa luonnontieteelliseltä kannalta sen kemiallisia ja fysikaalisia lainalaisuuksia. Termi on vilahdellut ruokakirjoituksissa ja joidenkin ravintoloiden ruokalistoilla jonkin aikaa. Ne, jotka sanaan ovat törmänneet, tietävät sen lähinnä kokkausmuotina, jossa leikitellään.